Ons praat vanoggend saam met professor Anton van die Kerk wat die gesprek lei natuurlik en dan Dr. Willem Landman en Etienne de Villiers hier ook professor dokter ja dokter. En ons praat oor genade dood. 'N tema wat baie belangrik is dink ek en 'n bietjie omstrede is. En ek gaan sommer dan direk oorgee aan professor van die kerk wat die gesprek lei. Kan ek net 'n praktiese reëling tref dat wanneer ons klaar is met die gesprek, jy asseblief aan hierdie kant moet uitgaan. Jy sal sien daar is 'n bordjie wat sê exit. Dit is baie makliker dan as jy sommer naby aan die ATKV boekwinkel en kan jy weer 'n bietjie daar met die skrywers gesels en is dit makliker vir die volgende mense om in te kom. Goed, baie dankie.
Goed, baie dankie Madri en dames en heren, baie dankie vir u belangstelling. Dit is vir ons riemen in die hart om te sien dat daar soveel belangstelling is in bioethische kwesties. Voordat ek begin, wil ek daarom net een verdere belangrike bedanking doen en dit is vir ons borg, Dr. Edwin Herzog, wat ons ook vandag vereer met sy teenwoordigheid, saam met sy voormalige organisatie, die Medikliniek, hospitaalgroep. Dit is ook werkelijk buitengewoon bemoedigend om te weet dat die maatskapie wat so'n belangrike rol speel in die levering van hoë vlak gesondheidsdienste in Suid-Afrika ook hierdie soort van passie het vir die tema van medische ethiek en bioethiek. So Edwin, namens ons allemaal weer eens baie baie dankie vir jou ruim bijdrage. Dames en heren, ons, die manier waarop ek die gesprek gaan structureer is, ek gaan aan die begin vir albei my gespreksgenote vra om net vir kort, vir 5 minute en ek gaan hulle baie fijn dophou, net een soort van 'n openingstelling te maak oor hulle breë posisie. Ons gaan het nie net oor die geboeg van genade dood nie, ek dink die meer pertinente term vandag is die term geassisteerde dood, nee, geassisteerde dood. Want dit is eintlik die dink ek persoonlik die moreel meer moeilike kwessie in hierdie opsigte. So ek gaan vir elkeen net vinnige geleentheid gee. Ek begin dan met professor Etienne Villiers, dat ek net van hom sê hy was vir baie jare, hy was vroeër jare dosent by die Huguenote College, maar vir die grootste deel van sy loopbaan was hy professor in dogmatiek en ethiek aan die Universiteit van Pretoria. Hy is een baie, baie bekende theoloog in Suid-Afrika. Sy vader, sal sommige van u nog onthou, professor David de Villiers, wat ook die dekaan hier by die theologie was. Ons is baie blij, jy het gekom van Pretoria of Etienne, en ons sien uit vir 5 minute om jou net vannacht aan te hoor. Dankie.
Nou goed, dan begin ek maar dadelijk. As het gaan om genade dood en medisch ondersteunde selfdoding, of soos Anton sê, geassisteerde dood, moet die mens nie met al te veel selfversekerheid praat nie, vooral nie as jy self al reeds vat aan die 70 nie. Want niemand van ons weet verseker wat met ons sal gebeur en hoe ons sal optree as ons, soos het in Psalm 23 staan in die ou vertaling, die skade van die dood betree nie, die dal van doodskade weer betree nie. Maar dit is toch goed om na te dink oor hoe ons moet, wat ons standpunt moet wees oor die morele aanvaardbaarheid en die wettiging van iets soos geassisteerde dood, omdat dit tenminste een manier is waarop ons onsself kan voorberei op ons eie onvermydelike dood. Ek is daarvan oortuig dat die twee vrae, is genade dood moreel aanvaardbaar en moet het gewettig word, nie totaal van mekaar geskei kan word. Om 'n afdoende antwoord te kan gee op die vraag, moet het gewettig word, moet die mens noodwendig terugval op jou eie levensbeskoulike morele oortuigings. Dit geld hier ook vir my as 'n Christen. Dit beteken echter nie dat ek saamstem met die standpunt van konservatief godsdienstige mense dat geassisteerde dood absoluut deur God verbied word en daarom nie net moreel veroordeel moet word nie, maar ook wettig verbied moet word. Ek glo nie dat ons in staat is om so 'n seker greep op Godse morele wil te kry, veral as dit oor so 'n ingewikkelde hedendaagse vraag as geassisteerde dood gaan nie. Boonop dit is dit nie nogal arrogant om in 'n demokratiese en pluralistiese land soos Suid-Afrika te verwag dat my eie morele oordeel oor 'n saak soos geassisteerde dood deur wetgewing op mense met 'n heel ander beskouing as my eie afgedwing moet word nie. Dit beteken wel dat ek nie daarvan oortuig is dat diegene wat poog om aan te toon dat die wettiging van geassisteerde dood die ooglopende implikasie van die handvest van regte in ons grondwet is, dan slaag om hulle eie liberaal individualistiese lewensbeskoulike oortuigings buitenspel te plaas nie. Van naderby beskou, lyk dit al te veel of hulle menseregte, soos die reg op lewe en die reg op menswaardigheid, interpreteer in terme van hulle eie lewensbeskoulike oortuiging, dat die autonomie van die individu, geïnterpreteer as die individu se selfstandige bepaling van wat sy met haar eie lewe en liggaam doen, die hoogste waarde is. Om my eie standpunt kortlik saam te vat, ek is van mening dat Christene 'n sterk morele voorbehoud teen genade dood en medies ondersteunde selfdoding behoort te hê, maar wel onder bepaalde omstandighede, voorstanders van die staking van mediese behandeling in die geval van terminaal siek pasiënte behoort te wees. Alhoewel die 60 gebod, jy mag nie doodslaan nie, nie as 'n absolute verbod op die doodmaak van mense beskou kan word nie, verwoord het wel 'n sterk voorbehoud teen die doodmaak van ten minste onskuldige mense, wat uit die hele boodskap van die Bybel spreek. Een van die aspekte van die Bybelse boodskap wat hierdie voorbehoud steun is, dat die lewe 'n gawe van God is. 'N Ander is dat God ons roep om in alle lewensomstandighede, ook in die laaste fase van ons lewens, daarna te strewe om die morele implikasies van die Bybelse boodskap uit te leef. Ons het ook in die laaste fase van ons lewe 'n morele verantwoordelikheid. Ons is nie net slagoffers nie. Nog 'n ander is dat ons nie elkeen op 'n eiland, op ons eiland op sy eie is, wat volledig op onsself aangewys is om die storms van die lewe te deurstaan nie. Christene kan nie net vertrou op God se onderskraging in alle lewensomstandighede nie, maar behoort ook te kan reken op die ondersteuning van medegelowiges selfs in die lewens in die sterwensfase. En hulle het self natuurlik ook die verantwoordelikheid om terwyl hulle nog gesond is, naastens wat terminaal siek is, so goed hulle kan by te staan. Christene behoort dus nie 'n morele projek wat geassisteerde dood voorhou as 'n soort heilmiddel vir terminaal siek mense te ondersteun nie. Wat hulle eerder met groot entoesiasme te boord steun, is die verbetering en uitbreiding van palliatiewe sorg aan terminaal siek mense. Dit is vir my, het vir my weer eens tydens my voorbereiding vir hierdie gesprek duidelik geword, dat palliatiewe sorg tot 'n groot mate die pyn en lyding van verreweg die meeste terminaal siek mense effektief kan verlig. Wat Christene na my mening ook behoort te ondersteun, is die staking van curatiewe mediese behandeling onder bepaalde omstandighede. Die lewe is nie vir Christene die hoogste waarde wat ten alle koste behou en verleng hoef te word nie. As verdere mediese behandeling nutteloos is of net tot groter en uitgerekte lyding aanleiding sal gee, behoort dit gestaak te word, as die terminaal siek persoon natuurlik daartoe instem. Wat ek nou egter nie wil ontken nie, is dat daar uitsonderlike situasies is waarin geassisteerde dood wel die beste van twee kwade kan wees. Soms is daar situasies waarin selfs die beste palliatiewe sorg nie die ondraaglike pyn en lyding van die ernstig siek persoon kan verlig nie, en swaar en waar geassisteerde dood die enigste uitweg moet. Deur dit toe te gee, aanvaar ek egter ook die implikasie dat daar wettelik ruimte gemaak word vir die toepassing van geassisteerde dood. Daar is egter nog 'n rede. In Suid-Afrika is daar 'n groeiende aantal mense wat nie dieselfde morele voorbehoude teen geassisteerde dood as ek en ander godsdienstige mense het nie. Na my mening vra die goue reël van my as Christen om nie te staan op wetgewing wat dit vir hulle onmoontlik maak om hulle eie oortuigings oor geassisteerde dood uit te lewe nie. As ek nie wil hê dat wetgewing my in die uitlewing van my gewetensoordele bind nie, moet ek ook nie wetgewing voorstaan dat dit aan 'n ander doen nie. Daarmee word egter 'n hele nuwe stel vrae aan die orde gestel, wat betrekking het op hoe geassisteerde dood in Suid-Afrika gewettig moet word. Hopelik kan ons in die res van die gesprek veel groter duidelikheid daaroor kry.
Goed, baie dankie Etienne. Dan vra ek vir professor Willem Landman, laat ek net van hom sê, hy is 'n gevierde akademikus in Suid-Afrika, wat vir 'n tyd lank in, by East Carolina University in die VSA ook professor was. Hy was ook professor by die UWK en by die Universiteit van Transkei en so meer. Maar sedert 2000 het hy teruggekeer Suid-Afrika toe en het hy beslag gegee aan een van die meest dinamiese organisasies rondom ethiek en ethiekbewusmaking in Suid-Afrika, namelijk die Ethics Institute of South Africa, wat regtig 'n sieraad is in termen van hoe dit vandag figureer. Daarby is Willem een van die meest prominente en meest gerespekteerde deelnemers aan die debat oor hierdie saak in Suid-Afrika. So, Willem, 5 minute vir jou ook.
Baie dankie, Anton. Goeiemôre almal. Ek gaan 'n korter as 5 minute hou. Eerstens, iets oor definisies. As ons praat oor geassisteerde selfdood, bedoel ek twee goed, en dan verstaan ons twee type praktyke daaronder. Die eerste is geassisteerde selfdood. Ons is praat van geassisteerde dood, kan in die eerste instantie geassisteerde selfdood wees, waar die mediese praktisyn verskaf die middele wat mens dan gebruik om selfdood te pleeg. En die tweede is wat genade dood is, genade dood, waar die laaste stap wat tot die dood aanleiding gee, 'n handeling van die mediese praktisyn is. En die twee saam onder die twee saam bestaan ons geassisteerde dood. Nou ek wil net twee kort punte maak. Eerstens is ons moet duidelik verstaan dat die een vlak van diskussie is die etiek of die moraliteit van geassisteerde dood. En die tweede vlak wat ek kortliks iets teen in die laaste instansie sal sê, is ons moet daar's wat genoem kan word die etiek van die wettiging van geassisteerde dood. Nou daar is standaard argumente vir en teen. Reg, dankie. Daar is standaard argumente vir en teen geassisteerde dood. Standaard etiese of morele argumente. En ek sê kortliks drie aan elke kant aanhaal. Die eerste is, as ons die argumente teen geassisteerde dood bekyk. Die eerste is, daar word gesê, we should not play God. Ons moet nie God se, wat God se reg is, vir onsself toe eie nie. En daaronder verstaan ek, ons moet nie self bepaal wat die wyse en die tyd van dood is nie. En vir mense om dit te doen, is moreel verkeerd. Die probleem daarmee is dat ons verskillende behandelinge as aanvaar, as heeltemal ethies korrek, wat dieselfde uitwerking het. Ek praat van allerlei mediese ingrypings, hartomleidings, medisynes en sovoorts. Dit het die uitwerking daarop dat as die tyd en die wyse van dood uitstel of wysig, ons het geen probleem daarmee. Hoekom sal dit 'n probleem in hierdie instansie wees wanneer dit gaan oor 'n geassisteerde dood? Die tweede teenargument is dat die professionele verpligtinge van mediese praktisyns, van dokters, kan tog nie wees om mense te help sterwe nie. 'n Dokter, mediese praktisyn, is veronderstel om die lewe te red, te verleng en pyn en lyding te verlig. Die probleem daarmee vir my is dat die aanname is dat ons vir ewig sal lewe. Daar kom 'n tyd in ons lewe dat dit naby die einde is en dat lyding ondraaglik mag wees. Party van ons sterf natuurlik sonder om enigsins lyding te hê. Plotseling. Maar daar kom ons lewe nie vir altyd nie. En dan moet 'n mens die verpligtinge van 'n dokter, van 'n mediese praktisyn in daardie konteks sien. Aan die einde van die lewe mag dit heeltemal in orde wees om te assisteer by die dood van 'n persoon. Natuurlik sal ek, as dit in wetgewing vastgelê word, sal jy moet 'n opsie gee aan dokters om op gewetensgronde nie daaraan deel te neem nie. In die laaste baie vlugtig, ons sal seker weer daarby uitkom, en dit is dat hierdie praktyk, as dit gewettig word, as geassisteerde dood gewettig word, kan dit tot misbruik lei. Nou, my probleem daarmee is dat alle praktyke in die lewe het moontlike misbruike tot gevolg. Of as 'n motor bestuur, of as aan sport deelneem, wat ook al die geval is. Hoekom sou dit anders te wees? Ek dink die probleem ook hiermee is dat ons geneig is om te kyk en sê die status quo wat geassisteerde dood kriminaliseer, het geen misbruike nie. En die alternatief waar dit sou gewettig word, het misbruike. Ek dink dit is nie so nie. Ek dink daar is in die huidige bestel verskillende misdrywe of misbruik. Eens byvoorbeeld die onderbestuur van pyn. Ek kan op detail daarop ingaan as ons tyd het. Wat is die argumente daarvoor? Het jy daarna verwys, en ek gaan dit net noem. Ek dink autonomie, ons maak ons eie keuses in die laaste instansie natuurlik met die behulp van ons familie en ons naastbestaandes. Maar wat is die probleem daarmee om 'n autonome keuse te maak as jy nie 'n ander uitweg sien nie? en dat jou familie daarmee saamstem, jou naastes daarmee saamstem en jou saamloop. So autonomie op die end is my eie keuse, alhoewel ek in gesprek tree met die mense naast aan my. Die tweede is leiding, wat daarmee saamgaan. Daar is nie 'n verpligting op ons om te bly lewe of om te lei nie. As die enigste uitweg is dat die dood sal die einde aan lyding bring, wat is die probleem daarmee, is my retoriese vraag. En die laaste argument daarvoor is die ekwivalensie tussen praktyke wat ons reeds as moreel aanvaar, soos die onttrekking en weerhouding van lewensondersteuning, sogenaamde passiewe genade dood. En ek kan geen morele verskil tussen passiewe genade dood en aktiewe genade dood of ondersteunde selfdood sien nie. Daarop kan ons ook ingaan. En die laaste punt wat ek dan wil maak, waar ons al hierdie morele verskille het as individue of as persone, woon ons in 'n land met mense met verskillende oortuigings. En ons riglyn is die grondwet, wat ook 'n etiese dokument is, waarin regte verskand is, waarin waarde is, waarin 'n sekere gees uit voortspruit. En ons moet ons gemeene reg rig volgens die grondwet. En dit het gebeur met terminasie van swangerskap, met veelwywery, met ander praktyke soos die afskaf van die doodstraf. En ek kan net byvoeg ten slotte, is dat voormalige hoofregter Arthur Chaskalson het gesê, as het kom die interpretasie van die grondwet, is die bydrae van die publiek, of die oortuigings van die publiek, van baie beperkte waarde, dat ons met die grondwet interpreteer, en het mag lei tot wettiging van genade dood, in dieselfde wyse as bijvoorbeeld die beëindiging van swangerskap.
Baie dankie Willem. Ag, dames en heren, mag ek net vriendelik toch maar net vrou oor die selfone as jy nie omgeen nie, seker te maak dat hulle allemaal af is, dit spyt my, ek weet nie wat het lawaai hier achter was nie, dus buiten ons beheer. Terwyl jy dit nou geopper het Willem, een van die belangrike kwessies waarvoor baie mense pleidooi lewer dat die sake moet verander in Suid-Afrika, het te maak met die aktiewe geassisteerde dood. Op die oomblik is het nie problematies in Suid-Afrika vir die dokters, soos ons weet, wanneer die stervingsproses skynbaar onomkeerbaar ingetreed, om bijvoorbeeld een ventilator af te skakel nie. Die issue gaan veel meer oor of een mens actief deur bijvoorbeeld die toediening van een middel en so meer iemand moet help om te sterf. Nou, hierdie onderscheiding word dikwels genoem die verskil tussen sogenaamde aktiewe en passiewe genade dood. En die vraag is daar moreel gesproke 'n wesenlike verskil tussen die twee handelinge, sou jy sê?
Anton, ek kan nie sien hoe daar in die algemeen dat jy twee klasse handelinge sien. Die een is aktiewe, kom ons noem dit maar kortweg aktiewe genade dood en die ander passiewe genade dood. Dat daar twee klasse is sodanig dat die een altyd slegter as die ander is, of die ene het 'n morele probleem en die ander nie, naamlik dat passiewe genade dood is moreel in orde en aktiewe genade dood is nie. 'N handeling waarvoor ons verantwoordelikheid neem, kan 'n doen of 'n late wees, in Engels 'n act of an omission. Jy oorweeg redes vir jou handeling, jy maak 'n besluit. Die besluit wat voer jy uit, of jy nou passief terugstaan of aktief iets doen. Die besluit, die handeling het gevolge, daar is sekere motiewe op die spel, daar is sekere intensies op die spel, en wat beoordeel moet word, is hierdie komponente van die handeling, wat of het doen of het later kan wees. So ek, korte antwoord sal wees, ek kan nie 'n algemene verskil tussen die twee sien, want tevens ek kan sien dat sekere gevalle van aktiewe genade dood is, miskien moreel meer problematies as passief en andersom. Maar ek algemene verskil bloot om te sê aktief of passief. En ek kortliks, dit is natuurlik as ons van aktief en passief praat, is dit uit die oogpunt van die persoon wat doodgaan, of wat die versoek rig. Terwyl ons van, wanneer het kom by die keuse, maar aktief of passief is die mediese praktisyn, se aktief of passief. En wanneer ons by keuse kom, is dit van die patiënt, vrywillige keuse of nie vrywillige keuse.
Of jy nou aktief of passief sterf, jy sterf. Etienne, hoe denk jy hieroor?
Wel, om self dood te gaan of doodsgemaak te word, is toch twee verskillende dinge. Ek bedoel, in die geval van, eerstens ek hou nie van die onderskeid tussen aktiewe en passiewe genade dood. Ek dink dat deesdae word ook al minder die onderskeid gebruik. Dit is genadedood word gebruik vir wat aktiewe genadedood genoem was. Terwyl staking van mediese behandeling is die term wat verreweg die meeste gebruik word deesdae. En ek dink in verreweg die meeste gevalle is dit in die geval van die staking van mediese behandeling toch die siekte wat die persoon doodmaak. Die primêre oorsaak. Hoe kan ek sê dat is 'n sekondêre rede ook, jy kon ingegryp het in die persoon bietjie langer te laat lewe, maar jy kan nie die persoon red nie. Die verskil is dat is 'n persoon wat sê langs 'n swembad 'n kind wat daar inval kan red en dit nie doen nie. En in die geval is dat die persoon kan nie die kind red, sy lewe red, maar jy kan nie deur 'n verdere mediese behandeling iemand se lewe red nie. Hy gaan in elk geval dood net. Jy kan dit alleen sy lyding uitstel. So ek persoonlik dink in die geval van staking van mediese behandeling, in verreweg die meeste gevalle, is die siekte die oorsaak, in die geval van genadedood is die primêre oorsaak menslike optrede. Ek erken, daar is grensgevalle, soos in die geval van iemand in 'n voortdurende vegetatiewe staat. As jy dan die buis so ontneem, is dit nou staking van mediese behandeling, of is dit iemand te laat doodgaan van honger? Ek erken, daar is dis sulke moeilike grensgevalle wat dit ingewikkeld maak.
Goed, baie dankie. Willem, ek gaan die volgende vraag net aan jou rig, omdat ek weet dat jy dra bietjie kennis hiervan. Ek dink is nuuskierig om te weet, is daar enige betroubare aanduiding van wat die houding van Suid-Afrikaners in die algemeen of bepaalde groepe dan oor hierdie saak is, sê nou maar groepe soos gesondheidswerkers. Is daar enige empiriese data hieroor beskikbaar?
Anton, in die, wat die algemene houding van Suid-Afrikaners op Suid-Afrikaners in die algemene betref, is daar nie betroubare data nie. Daar is anekdotiese data. Jy kry byvoorbeeld Robinson en regstreeks is daar 'n program en dan moet mense inbel en as daar 96% ten gunste van geassisteerde dood in albei sy forme. En dan daar was laas maand weer ene waarin daar 'n debat oor die hospice beweging was. So jy kry oorweldigend op 'n sekere ekonomiese straat, daar kry jy anekdotiese getuienis daarvoor, dat mense grootliks daarvoor is. Ek is seker oor 22, 25 jaar, radio en televisie, kom ek beslis achter, as ek selfs in Pretoria op 'n baie konservatiewe plaaslike radiostasie optree, is die meerderheid van mense sympathiek daarteenoor. Wat spesifieke data betref, net kortlik, ons het 'n opname gedoen onder professore en personeel van die mediese skole by die Universiteit van Pretoria en die Universiteit van die Vrystaat, en ek verskillende data gekry, byvoorbeeld sal hulle, is hulle ten gunste van die wettiging en weet van beide selfdood en genade dood. En ek sal Robberg sê 40% is daarvoor, met 'n baie klein verskil tussen, interessant genoeg, tussen selfdood en genade dood. Maar baie interessant is hierdie instatistiek wat ek mee sal volstaan, en dit is, sal jy medisyne voorskryf vir die selfdood van 'n persoon indien dit wettig is? Dan is die antwoord 27% sê, nou onthoud is mense wat nie allemaal met terminale patiënte en stervende patiënte werk, dit is oor die hele spectrum van die mediese skool. 27% sê ja, 16% onseker, so in die kategorie is 43%. Maar vraag jy vir hulle, sal jy dit vir jouself voorskryf? Dan verander dit na 43% en 20%, totaal van 63%. So as hulle eie pyn en lyding op die spel is, gaan dit met 20% op.
Ja. En daarby sou dit natuurlik 'n interessante vraag wees tot watter mate diegene wat daar teen is omdat hulle bang is vir vervolg, eerder as wat dit werklik is uit 'n diepgegronde morele oortuiging.
Dit kry ons beslis by die onderbehandeling van pyn, word vir ons gesê dat die rede hoekom dit is dat dit ons weet nie wat sy wetlike optrede daarteen sal wees nie, aksies nie.
Goed, baie dankie daarvoor. As ek so 'n bietjie aan die haastigere kant is, ons het die hele aantal vrae en ek wil baie graag, as het moontlik is, ook nog later vir die gehoor, een geleentheid geef vir een of twee vrae. Etienne, as ons, laat ek het liever anders om begin. Een van die Thai toffies in hierdie debat het ook te maak met die vraag, indien een mens hypothetisch nou een stelsel sal kry wat geassisteerde dood in die actieve sin moontlik maak, sou dit slegs geregverdig wees ten opsigte van pasiënte wat kompetent is, wat het dus met autonomie aanvra en waarskynlik herhaaldelik aanvra en dus klaarblyklik hulle uitgesproke toestemming daarvoor gee, en dan ook ten opsigte van pasiënte soos jy self net nou gesuggereer het in voortgesette vegetatiewe toestand of wat nie hulle toestemming kan gee nie, is sou dit ooit geregverdig wees om aktiewe genade dood toe te pas op 'n pasiënt wat dit nie eksplisiet versoek het nie?
Is 'n baie moeilike een om te beantwoord. Ek dink wat mens veilig kan stel is dat dit duideliker is dat in die geval van as dit vrywillig is, dit toegelaat moet word. Omdat jy so seker kan maak dat het die persoon het self wou gehad het, dat daar nie misbruik was nie, nie druk was nie, of ander motiewe is nie. En dan ook die ander probleem van wat nou soms genoem word van die slippery slope type argument. Ek bedoel, die punt is, bijvoorbeeld, in Nederland word actieve geassisteerde dood ook op mense met Alzheimer, dementia. Dat noem nie as Alzheimer, net dementia toegepas. As die persoon vooraf bepaal dat hy, jy weet, een toekomstdirektief gegeet. Met andere woorde, waar eindig dit precies? En in Nederland word het ook toegepas op pasgebore babas wat gestremd is, ernstig gestremd is. So die probleem met as jy nie dit vrywillig maak nie, is dit. En my vraag is of dit nie, as ons dit dan toelaat wetlik, of dit nie een veilige manier is om te begin. Dit is nie te sê dat mens met die tyd as jy dan veiligheidsmaatregels kan inbou, ook uitsondering sal toelaat, soos in die geval van die vegetatieve, voortgesette vegetatieve staat nie. Of nie aanvankelijk beter sou wees om dit slegs toe te laat as dit vrywillig is nie.
Willem, het jy idee sê oor?
Baie kortliks, ethisch, moreel gesproke, sal ek sê, ek kan sekere gevalle verdedig, sonder 'n probleem. Maar om het te wette gaan baie meer problematies wees as die wat op die oomblik voorsien word vir wetgeving, wat in die konsep wetgeving van die Suid-Afrikaanse Regsdienskommissie is. Daar is twee type gevalle. Die ene is pasgebore babas wat nooit voorheen kompetensie gehad het nie. Nou, dis waar dit bijvoorbeeld in Holland oorweeg sal word. Hulle was nooit voorheen het die vermoë gehad om een versoek of een wens uit te spreek nie. Nou, moet hulle net gelaat word om dood te gaan as bevat het 2 weke onttrek jy kos en water en soepels, moet hulle net toegelaat word om te sterf, dan kom jy actief en die passief verskil in. Wat is die verskil? Jy maak een besluit, jy behandel nie die baba om die baba so lang as moontlik te dat leef nie. Wat is die verskil tussen inspuiting gee, dit klink kree, maar inspuiting gee en die baba het oor 2 weke te laat sterf. Die tweede type geval is patiënte wat voorheen natuurlik kompetent was, wat het jy nou praat, en wat nie wens uitgespreek het nie. Ek kan, dat ek nie daarmee volstaan, ek kan aan gevalle dink waar ek dit ethisch sou regverdig, maar om dit in wetgewing vas te vat gaan baie meer problematies.
En jy bedoel nou, as jy sê dit, dan bedoel jy om dit te doen sonder die patiënt
sy
toestemming. Goed, baie dankie. Willem het net nou verwys na die baie belangrike probleem van die vrees dat so 'n praktyk van aktiewe geassisteerde dood misbruik sal kan word. Ek wil nou begin by Etienne om hom 'n geleentheid te gee om 'n bietjie daaroor te praat. Wat byvoorbeeld van die vrees dat vanweë die enorme koste van veral intensiewe sorgversorging vir sterwendes, daar ewige druk kan wees op mense wat sodanige sorg nie eintlik kan bekostig nie, om geassisteerde dood te aanvaar. En dan veral natuurlik in 'n land soos Suid-Afrika met ons geweldige kloof tussen ryk en arm. Etienne, het jy idees daaroor?
Ek dink, dit is baie moeilik om waarskynlik misbruik volledig uit te skakel. Ek bedoel, dit is soos byvoorbeeld die geweldige koste wat daar sprake is, die finansiële las wat het op familie plaas, wat agterbly, die las wat het in elk geval aan versorging en tyd en aandag vra, is toch motiewe wat die mens nooit volledig sal kan uitskakel nie. Maar ek dink, as die mens so bepaal, eerstens dat het vrywillig is. Tenminste is daar manier om seker te maak dat ander vorme van druk nie eintlik die belangrikste faktor was nie. En daarom is natuurlik ook vooraf gesprekke bitter nodig om dit seker te maak dat dit die geval is. En ek sou 'n tweede veiligheidsmaatregel sou sê, as jy aanvanklik sou sê, dat het alleen vir mense wat merkbaar, fysisk ondraaglik, lei en pijn verduur, en palliatieve zorg kon het nie bestry nie, dan het jy een soort objectieve maatstaf om te kan sien, dat het toch vanuit een medische perspectief ook die beste van uitweg is.
Willem, weer kortliks jou positie hier?
Baie kortliks die argument teen geassisteerde dood, wat verwys na moontlike misdrywe, is een empiriese argument. Het gaan oor feite.
Ja.
Die vraag is, in die toekoms mag dit gebeur. Nou, hoe kan jy een antwoord daarop vind? Jy gaan kyk na waar dit gewettig is, soos bijvoorbeeld in die staat van Oregon, vir 20 jaar, amper 20 en 17 jaar. En jy kyk na die statistieke, waar hulle die beheer op baie streng, volgens baie streng riglyne toegepas word, en daar een audit elke jaar plaasvind. Daar word een jaarverslag, dan word die vrygestel, dan word die strategie herbedink. En as ons na daardie statistieke kyk, dan het ons werklik nie rede tot kommer nie. Soveel so dat die Canadese Hooggeregshof precies een maand gelede op 6 februari besluit het 9-0 om die parlement te versoek om wetgeving te passeer, terwyl al 22 jaar gelede 4-5 verloor het, en een van die hoofredes wat al aangevoer het, is juist, dat ons het nou statistieke, wat bewys dat indien dit onder controle toegepas word, hierdie vrese wat ons het, nie bewaarheid word.
Goed, wat ek wil veroorlik by Willem bly, wat my baie opval van die dinge wat ek van jou lees in die jongste tyd, in termen van jou eie argumente, is jou toenemende beklemtoning van die relevantie van die Suid-Afrikaanse grondwet in hierdie debat. Dit bring een dimensie sedert 1996, wat daar vroeger glad nie in die debat was nie. Verduidelik vir ons net een bykie, hoekom dit so beduidend is?
Kyk, ek dink die uniekheid van ons grondwet is onder meer dat daar een handvest van menseregte is, een Bill of Rights daarin. So die grondwet is nie net een droe wetlike dokumente wet nie, dit stel as het ware die raamwerk, dit dra een sekere gees oor, daar een sekere regte daarin verskans, wat sê, op hierdie grondslag wil ons samenleving bou. Dit is as het ware een ooreenkomst wat ons bereik het. Nou goed, ons het nie allemaal daarover gestem nie, maar daar is een sekere proces gevolg, waarin verskillende mense by mekaar gekom het gesê, dit is die grondslag waarop ons samenleving, een goeie samenleving wil bou, wat goed is vir individue en collectief goed is. En ek dink, dit is die riglyn wat ons moet gebruik om onderlinge verskille te besleg, dat ons kom met verskillende persoonlike oortuigings, en die grondwet sal beslis of wat een persoon wil uitvoer en wat ek nie van hou nie, of daardie moontlikheid van een sekere handeling, of het nou Zuma's vier vrouwens is, of ek nou daarvan hou of nie, hy is volgens die grondwet geregtig om het te doen. En die grondwet het sekere onderliggende, solide waardes, en ons op dieselfde basis wat ek wil sê, moet ons na praktyk soos geassisteerde dood kyk. En dieselfde wat gebeur het met die terminatie van swangerskap, om die waarheid te sê, om geassisteerde dood te regverdig in termen van die grondwet en moreel gesproke is vir my baie makkeliker en baie meer oortuigend as terminatie van swangerskap.
Wil jy iets toegevoeg?
Ja, ek dink as 'n verskil te sê dat sekere regte kan beperk word. Bijvoorbeeld dat hier 'n groter kwaad is as bijvoorbeeld in die geval van geassisteerde dood as iets soos die reg op lewe of so, dat die pyn en die lyding kan so erg wees, dat die beste van twee kwade kan wees om genade dood toe te pas. Maar wat ons nie kan argumenteer is om te sê, die grondwet self, positief, sê vir ons dat genade dood is die antwoord. En daar is sommige wat so argumenteer, deur bijvoorbeeld waardigheid, te interpreteer as die vermoë tot selfbepaling. Dan raak natuurlik dit iets wat minder kan word. Nee, met ander woorde, as ek siekte my vermoë om myself te bepaal erodeer, dan raak my waardigheid minder en dan kan ek ook sê, maar ek wil nie meer die lewe hê nie. Terwyl dit nog lyk het vir my redelik in stryd was, soos het verstaan is waardigheid deur al die eeue, as iets wat inherent aan elke mens is, ook 'n persoon met Alzheimer. Die stoïsyne het so gesien, dat, en die christelike tradisie het so gesien, dat ek is bang dat die mens kan sê, waarheid is iets wat jy kan verloor, die reg op waarheid is iets wat jy kan verloor.
Anton, kan ek vinnig ja, help sêker, kom? Ek dink wat Etienne aanhaal is baie belangrik, weet, die fundamentele regte in die grondwet is die reg op lewe, en ek dink ons moet dit, wat ek daaronder verstaan, is die reg om nie doodgemaak te word nie. Dis nie die reg dat ek moet een lewe gegee word, as het ware, nou goed, dis iets anders dan as gezondheidszorg, mens kan argumenteer dat in een beskaafde land moet daar een reg op gezondheidszorg wees, jy moet natuurlijk die vlak bepaal, maar die reg op lewe beteken nie, ander moet vir my een lewe gee nie. Dit is dat ek het een reg om nie doodgemaak te word nie, maar ek kan daar die reg ophef vir myself, en ek kan sê, in hierdie omstandighede is daar geen verplichting op my nie, ek wil hierdie reg nie uitoefen nie, ek het aan die einde van my lewe gekom, die kwaliteit van my lewe is sodanig, en ek is nie onder verplichting om te leef nie. Nou, alle regte kan in spesifieke omstandighede getroef word deur ander regte, en ek dink hierdie is die omstandighede waar ons kan praat, wat die omstandighede precies is, waar ons kan sê dat die reg op lewe kan getroef word, deur die reg op menswaardigheid, sekuriteit van die persoon, en sovoorts en sovoorts.
Een van die dinge wat ek persoonlik nie ook nie helemaal goed verstaan in Suid-Afrika spesifiek nie, is waarom hier nie iets meer gebeur nie. Waarom vooral die regering nie iets meer hiervan maak nie. Ons is, ek dink die meeste van die is waarschijnlijk bewus van een uitstekende verslag wat die rechtscommissie van Suid-Afrika in 1998 die lig laat sien het, waarin allerhande baie interessante voorstelle gemaak is met opties wat ook nie noodwendig altyd aan voorkeur gegee is nie. Dit is een baie goeie verslag, meeste van ons wat by hierdie saak betrokken was, was betrokken by, op een of andere manier by hierdie verslag, hy is ingehandig in die parlement, en hy lees sedert 1998 in stofvergader daar. My vraag is hoekom, net kortlik, so, wat sou julle raaiskote wees, van hoekom raak die regering nie met die tang verder aan die verslag?
Wel, ek probeer maar raai, ek denk een is waarschijnlijk dat het op daar is daar meer as een prioriteit gesien is nie.
Ja.
Vir die nieuwe regering nie, wat transformatie en alles of sulke dinge moes bewerkstellig. Ek denk die tweede rede is dat, ek denk nie ons kan, dit is kan ontken word dat in die swart kultuur, denk ek daar nie vreselike animo vir genare dood is nie, en waarskynlik is wat weerstand daar teen die gedachte. En ek denk ook die derde rede kan daar wees, dat die rechtscommissie verslag is geen eindelijk duidelike riglyne van wat moet gedoen word nie, gee twee opties.
Ja.
En dan weer twee sub-opties, dat die positie moet gehandhaaf word, die rechtspositie gehandhaaf word, of jy moet dan wettig die genare dood, assistere dood, ja. En dan gee jy twee sub-opties. So ek sou, dit sou beter wees as die commissie een duidelike saak uitmaak vir bepaalde opties wat hy kies.
Goed. Willem, jy?
Net vinnig, ek stem jou saam, Anton, dit is een fenomenale verslag, uiteindelik twee verslag geweest, baie deelname, internationale situasie ontleed, Suid-Afrikaanse situasie ontleed, dit is politisch correct, want dit is aangevraag deur president Mandela om een lewende testament te onderzoek, en hy het gesê, natuurlijk op aanbeveling, om alle besluite rondom die dood te oorweeg. So daar is geweldig, daar is ook conceptwetgeving wat duidelik voorskryf, nie net vir genade dood en geassisteerde dood nie, maar ook pynbestuur en sovoort, so is een omnibus wetgeving. Rede hoekom, Etienne is reg, het is spekulasie, maar die een wat ek gehoor het, ek het oor 10 jaar aan mekaar door journaliste gevra, wat is die rede, en sê ek, maar julle moet uitvind, en een wat ek gehoor het, is dat dit sy, en het stuit aan by wat Anton genoem het, oor die kwaliteit van gezondheidszorg, sy sê dit sal net wetgeving vir die rijkes wees, maar ek dink daar is ander element, ek dink Mantoub is gewoon te lui, en ek dink is nie op prioriteit vir die ANC nie.
Okay. Net voordat ek nou vir een geleentheid gaan geef, een of twee vrae die gehoor, laaste vraag vir julle al twee, en ek wil maar vraag dat ons ook met die horlosie dop hou, indien geassisteerde dood dan gewettig word in Suid-Afrika, onder wat er voorwaardes, as julle vinnig vir my kan sê wat ek dink die belangrikste voorwaarde is. Etienne, jy?
Wel, ek sou wou sê op aanvanklik, denk ek definitief alleen vrywillige genare dood. Tweedens, aanvanklik waar daar onomkeerbare en ondraaglike fysische pyn en leiding aanwezig is. Dit hoef nie noodwendig net in die terminaal siekfase te wees nie. En ek dink ook dat daar baie seker gemaak moet word dat so'n persoon natuurlijk dit wil doen. Ek dink ook dat die kwestie van toekomstdirektief is belangrijk in die verband, omdat daar grensgevallen kan wees, soos bijvoorbeeld personen wat onder pijnmiddels is en dan die mekaar is en nie kan self dan sê wat hy wil nie.
Ja.
Help dit natuurlijk as jy vooraf weet dat die persoon wil gaan.
Willem?
Daar is een klomp technische voorwaardes wat die mens kan noem, om te siekte toestand wees, dan met extreme leiding wees, nie heeltemal correct, die vraag is, kan het net fysische leiding wees, of is daar sekere geestesleiding wat die mens kan, verstandelijke leiding wat jy ken, kan jy dit, jy sê, dit is ook geregverdigingsgrond. Ek denk daarom moet die debat wees, en dan saam daarmee moet die terminaal wees, of nie, nou die voorlegging in die rechtscommissie van die studiegroep van die Universiteit van Kaapstad het die term gebruik, as daar intractable and unbearable suffering is, met alle hoef nie noodwendig terminaal te wees. Ek wil net sê, hierom gaan is een groot debat.
Is een groot debat.
Terminaal is gewoonlik in ander regimes word as voorwaarde geskryf. Maar dan is daar verskeie, jy moet een vrye versoek wees, dan moet twee dokters moet certificeer, jy moet een skriftelike aansoek indien, herhaaldelik, en dan moet een optie wees dat jy berading kan ontvang, een hele klomp technische goed, maar ek denk hier is die moeilike goed wat Etienne ook genoem.
Goed, baie dankie. Is daar een vraag of twee uit die gehoor? Sien ek weet nie, ja daar is een hand, ja, as jy net een oomblikkie aanhang, laat die microfoon nie net bereik, want dan kan ons allemaal hoor. Ek wil net vraag, hou net asblief die vraag baie kort, want ons tyd is werkelijk beperk.
Hello?
Ja, ons hoor mooi.
Forgive me for asking in English.
It's fine. Okay. Just a brief, please.
Yes, if in the case of people who still have life insurance, what are the terms that one would deal with that under? Because normally suicide would cancel out your life insurance. What happens in the case of legislation here?
That's a very interesting question.
In the Oregon legislation, and I believe in other regimes too, specific provision is made for life insurance and annuities, etc., etc., not being affected by a properly controlled exercise of one's then legal right to have assistance with dying. It's excluded in the specific legislation. It's part of the legislation.
Nog een vraag? Ek sien daar een hand. So hier in die donker in, moet ek nou ook bijvoeg. excuse toch, dit spijt me, maar ek gaan by u uitkom. Die rol van een sogenaamde living will, was die vraag. Etienne, ek weet nie of jy daarop wil reageer.
Ek denk dit is belangrijk dat mens, daar is ongelukkig min mense wat het doen natuurlijk, dat jy vooraf bepaal, dat daar staking van medische behandeling sal wees in sekere gevalle. Dit is natuurlijk ter sake, as iemand sê maar een hartaanval kry of een ongeluk is en dan geresusciteerd moet word, ek weet nie wat Afrikaanse woord is nie, dan om te sê, ek wil dit nie, dit moet gebeur nie, of van een respirator, dat ek wil nie as ek bewusteloos is op een respirator gesit word nie. Maar dit kan natuurlijk ook, en denk ek in die geval van selfs geassisteerde dood, kan dit ook natuurlijk nuttig wees, die gevalle wat ek net maar genoem het, dat daar is hierdie grijs gebiede van waar mense nie helemaal by is nie, en wat jy dan kan weet, die persoon wou dit toch gehad het, en die persoon lei nou werkelijk waar ondraaglik.
Baie interessante filosofiese vraag, is die vraag na die duursaamheid van die self, nou, hoe bly ons die selle self, vanaf die oomblik wat ons hier in living will maak, tot uiteindelik die situasie wat ons daar aantref, dit is, daar sou ek hier nog een bykie kon entertain. Wil jy iets hierover gesê?
Nee, net vinnig, nee, absoluut. Ek kan nou voorsien dat ek, miskien nie, as ek nie meer selfbewus is, dat ek nie wil lewe nie, maar as ek op die vlak van my kat leef, en ek sit in die son en ek geniet die lewe, ek kan my dit nie nou voorstel, maar ek sal dit miskien nie wil doodgaan, as ek in die stadium is. Maar, net vinnig, die living will het natuurlijk, Lewende Testament het een baie beperkte doeleinde, en dit is om te sê, in sekere omstandighede, wil ek nie behandeling moet voortgesit word, dit moet onttrek word, of nie toegedien word nie. En daarom, jy weet het, die probleem is dat dokters, dit is verskuil in die gesondheidswetgeving. Jy moet gaan grawe daar en sal dit op een manier vind daar, dat het wel wettig is, maar jy moet dit gaan soek. En dokters vind, ons het nie genoegsame beskerming op te tree volgens iemand se lewende testament. En ek wil net sê dat op in ons opname het 84% van dokters gesê dit sal vir ons help om die wense van 'n pasiënt uit te vind as daar 'n living will is wat behoorlik wettelik erken word.
Was dit dieselfde vraag of wil jy 'n ander vraag wat jy wil vra? Kan ons net die mikrofoon hier voor kry asseblief? Hier in die voorste ry. Goed, nee baie dankie. Want ek wou nou juist ook net gesê dat die die alternatief natuurlijk ook vir die living will is die idee van verskoon die Engels, a guardian, né, 'n versorger, iemand wat jy vertrou wat in daai situasie vir jou die besluit kan neem met natuurlijk altyd die risiko dat hulle jou lekker van jou kan ontslaa raak as nie van jou hou nie. Maar waarom moet jy daar?
Ek wil sê dis 'n belangrike punt wat Anton maak dat as 'n living will het 'n beperkte beperkte reikwydte of 'n beperkte intensie. As ons praat van die oorkoepelende term is dit advanced directive of 'n toekomsdirektief.
Toekomsdirektief.
Ja. En daar's twee, een is die living will en die ander een is as jy jou kompetensie verloor, is dat jy stel iemand aan wat 'n proxy besluitnemer wat
plaasvervanger.
En dit daai persoon kan dan besluite neem vir alles of jy 'n skaapvel nodig het om bedsere te voorkom tot besluite oor die lewe en dood. So hy het 'n baie wyeer reikwydte. So gewoonlik as ons oor advanced directives praat, is al twee hier op die spel. Maar ek stem met u saam, twee dokters in alle wetgewing, onafhankelijk van mekaar, moet sekere determinaties as een voorsorgmateriaal maak.
Madri, waar is jy? Het ons nog tyd? Of moet ons nou klaar maak? Nog net een minuut. Is daar een laaste vraag? Wat ons, ja, ek skies hier saam. Ek skies toch meneer, ek kan ook nie eens sien of het meneer of mevrou is nie. Ja, hier so, dit is mevrou, denk ek, ja. Skies, dit is vreselik in die donker en wat die mens kyk.
Ons sit met die mediese mag en die mediese ethiek. En ek denk dat die mag enorm groot is en dat die ethiek daardoor baie keer op die agtergrond geskuif word. As ons bijvoorbeeld denk, wat doen antibiotica aan 'n persoon? Moet ons regtig iemand wat in die 90 is en longontsteking kry, moet ons hom antibiotica gee? Ek denk die dokter is gewoond om dit te doen. Maar is het rechtig die wil van die patiënt?
Goed, is daar iemand wil reageer? Het iemand dit? Net kortliks.
Dit is een baie goeie voorbeeld wat hy noem van longontsteking. Dit is vroeger old man's comfort genoem, die makkelijkste manier om dood te gaan. So, mens sou eintlik redeneer, dit is, dan moet dan nie antibiotikum gegee word nie. Vir alles het 2 of 3 weke voor die persoon se dood is, sodat die persoon minder sal ly. Dit lyk vir my is miskien 'n baie duidelike voorbeeld van waar staking van mediese behandeling gevra is.
Dames en here, ek is bevrees, daarmee moet ek ongelukkig die bespreking nou afsluit. Ek wil vir ons twee deelnemers werklik baie dankie sê. U sien hoe ons het gereël het, hulle is ook nie mense wat oor alles met mekaar saamstem nie, maar hulle is uitstekende voorbeelde daarvan van mense wat oor belangrike goed kan verskil, wat in 'n openhartige en 'n rationele en in 'n beskaafde gesprek met mekaar kan gaan. Ons hoop dat dit ook 'n voorbeeld kan wees vir ander debatte wat op die oomblik in die land plaasvind. Baie baie dankie aan u almal vir u eie teenwoordigheid, aan ons borg weer eens en geniet die res van die woordfees.